Continuăm astăzi cu pildele despre împărăție și vorbim despre pilda anunții fiului de împărat, o pildă pe care Domnul Iisus o dă în săptămâna când a fost vândut și când a fost adus ca jertfă, în fața fariseilor ca răspuns pentru împietrirea inimii lor și ca răspuns pentru lucrarea pe care Dumnezeu avea să o facă. Citim de la Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la 14. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă deci la răspântiile drumurilor și chemați-i la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii. I-au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Așa cum am spus și în alte ocazii, pildele au un dublu rol. Pe de o parte, celor care sunt dornici să-L caute și să-L cunoască pe Dumnezeu, aceste pilde le dau mai multă lumină, aduc mai multe clarificări și folosesc lucruri din lumea materială pentru a ilustra adevărul din lumea spirituală. Pentru ceilalți care au ales să se împietrească, fie că e vorba de cei care se aflau pe vremea Domnului Iisus, în speță farisei și cărturarii și saducheii și majoritatea celor din poporul evreu, pentru aceștia orice pildă, orice cuvânt de la Dumnezeu aducea mai multă împietrire. Cuvântul acesta pentru fiecare om are unul dintre cele două roluri. Pe de o parte, pe cei care doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu, îi va apropia mai mult, le va da mai multă lumină, îi va ajuta mai mult pe cale. Pe cei care au ales ei înșiși să nu asculte, le va aduce și mai multă împietrire. Cu cât asculți mai mult din cuvânt, cu atât mai mult te vei împietri, dacă acest cuvânt nu-și va face lucrarea în tine, dacă tu nu-l vei lăsa să-și facă lucrarea. Fariseii erau cei vizați, primii vizați de această pildă. Domnul Iisus avusese câteva controverse cu ei în aceeași zi, probabil că este vorba de ziua de marți, le arătase că împărăția cerurilor era pentru ei și că ei ar fi trebuit să intre. Și că ei n-au cunoscut timp de 3 ani și jumătate că Dumnezeu îl dăduse pe Fiul lui în lume, că se întrupase cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au cunoscut, ei l-au luat drept un simplu învățător sau chiar mai rău, de multe ori spuneau că el lucrează cu satana, că el scoate dracii cu Domnul dracilor. Din cauza aceasta, Domnul le spune cuvinte aspre, le dă mai multe vaiuri, iar în capitolul 21 le adresează aceste cuvinte. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea îl va spulbera. Cu alte cuvinte, ați avut ocazii să fiți cercetați. Voi ați avut împărăția pentru că evreilor li se dăduseră toate legămintele sfinte, legea, prorocii, tot ce înseamnă Vechiul Testament, tot ce însemna slujba de la templu, revelația, prezența lui Dumnezeu, atât de multe lucruri într-un singur popor. Împărăția lui Dumnezeu era la ei și a fost timp de aproape 1400 de ani la ei, de la darea legii pe muntele Sinai până la Domnul Iisus, acolo trebuia să-L cauți pe Dumnezeu. Nu puteai să-L cauți oriunde, trebuia să mergi la Ierusalim, trebuia să mergi la casa lui Dumnezeu, la templu din Ierusalim, să întrebi de Dumnezeu, exact cum a făcut împărăteasa din Seba, care a venit să întrebe pe Solomon, să-L întrebe despre Dumnezeu și despre cum poți să intri într-o relație autentică cu El. Ei au disprețuit cuvintele lui, l-au disprețuit pe el și pilda pe care am citit-o vine să justifice măsura luată de Dumnezeu de a retrage împărăția de la ei, de a le retrage harul. Dumnezeu are o vreme de cercetare pentru fiecare om și are o vreme de cercetare pentru fiecare popor, pentru fiecare națiune. Nu-i doar vremea cercetării unui om. Fiecare om face la rândul lui parte dintr-un popor. Și este o vreme de cercetare pentru popor. Și este o vreme de cercetare pentru poporul acesta. Dar vremea aceasta de cercetare este bine definită. Evreii n-au știut să profite de ea. De aceea Domnul le dă această pildă și le spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Nu-i greu să-ți dai seama cine e împăratul și cine e fiul. Nimeni nu are niciun fel de dubiu în interpretare. Este foarte clar, împăratul este Domnul Dumnezeu. Fiul său este prințul moștenitor și toate lucrurile Dumnezeu le-a dat să-i fie supuse lui. El a pus totul sub picioarele fiului său. Este asemănată această sărbătoare din ceruri cu o nuntă. Probabil aspectul pe care îl avea în vedere Domnul Iisus era acea bucurie pe care o simți când ești invitat la o nuntă. Gândiți-vă, dacă am avea o nuntă și vine cineva de aici și te invită la nuntă. Și spune, e gratis, nu e ca în lume că trebuie să te gândești dacă am bani sau nu am bani. Tu stai liniștit, toate sunt gata, nu-ți face tu griji. Ne îngrijim noi, organizatorul nunții este destul de bogat ca să îngrijească de toate. Voi n-aveți decât să veniți, să vă bucurați, ce e greu. Cam acest lucru îl arată Domnul Iisus. Reacția unor oameni normali ar fi fost, da, ne bucurăm, de-abia așteptăm să venim. Le lăsăm pe toate, normal. Și ce se face la nuntă? Stai doar și te bucuri, stai la masă, te veselești, te bucuri de bucuria tinerilor. E greu? E atât de simplu? Asta este chemarea lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor și a fost chemarea în Vechiul Testament. Prima interpretare este cu privire la evrei. Voi, poporul sfânt, ați fost chemați să intrați în bucuria mea. Să vă bucurați, nu vă costa nimic, doar trebuia ascultare, să veniți aici și să vă bucurați. Ce reacție au avut ei? Spune că el a trimis pe robii săi, versetul 3, celor din vremea Vechiului Testament, celor din poporul Israel. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. De ce? De ce n-ați vrut să veniți? Păi nu ne pasă, nu-l iubim pe împărat, nu ne interesează împăratul. Sau mai rău decât atât, nu vrem să-i fim supuși. Noi stăm pe moșia lui, trăim în împărăția lui, ne bucurăm de tot ceea ce ne dă el, dar nu vrem să avem niciun fel de a face cu el. Cam asta a fost reacția poporului Israel. Ei au intrat într-o țară în care curgea cu adevărat lapte și miere. Și din țara asta ei s-au bucurat de toate roadele țării, au avut prosperitate și au avut timpuri de pace. Care a fost reacția? De fiecare dată când erau timpuri de pace și de prosperitate, se întorceau mai dur împotriva lui Dumnezeu și se îndreptau pe căile idolatriei. Domnul Dumnezeu trimite pe robii săi a doua oară. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți. Poate n-au înțeles bine. Mai trimit un rând de robi. Dragii mei, toți robii aceștia sunt prorocii Vechiului Testament. Și oameni care au vorbit din toată inima, din partea lui Dumnezeu pentru popor. Veniți, nu vă costă nimic, doar trebuie normal când te duci la nuntă să nu te duci cu hainele tale murdare, trebuie să-ți dai jos murdăria de pe tine, să te speli și îți dă împăratul haină. Să știți, haina de nuntă nu trebuia să o iei de acasă, doar trebuia să te speli. Și acolo îți dădea împăratul, cel care organiza nunta, era un obicei în Israel, el avea și veșminte, nu puteai să intri la nuntă în orice fel de haină. Îți dă el, tu doar n-ai altceva de făcut decât să vii și să intri în bucurie. Ce reacție au avut oamenii aceștia în fața prorocilor? Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. În primul rând, indiferență. Unul la colda lui și altul la negustoria lui. Sunt ocupat, am treabă, nu mă interesează. Îmi văd de ale mele. Bun, ai zice până la un moment dat, bine, dacă nu vrei să vii, nu vrei să vii, du-te, vezi-ți de treaba ta. Dar, mai dur decât atât, ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Și mulți dintre proroci a trebuit să fie batjocoriți, au suportat o cară și batjocură din cauza cuvântului pe care l-aduceau. Un cuvânt de bine pentru popor. Un cuvânt de împăcare din partea lui Dumnezeu. Un cuvânt de deschiderea ușilor împărăției. Ce primeau în schimb? O cară batjocură și pe mulți chiar i-au și ucis. De aceea Domnul Iisus spune că trebuia să vină asupra acestui popor sângele tuturor prorocilor, de la sângele neprihănitului Abel până la cel al lui Zacaria, fiul lui Barachia, ucis între templu și altar. De aceea Domnul Iisus, cu două zile înainte de a spune această pildă, stă pe muntele măslinilor și plânge și spune: Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci, de câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge găina pui sub aripi, dar n-ați vrut. Ce reacție dură! Un invitat, un om care te invită la nuntă, un mesager al împăratului, de ce să-l ucizi? Dar ce rău ți-a făcut? De-a lungul istoriei celor 1400 de ani de la Moise până la venirea Domnului Iisus, aceasta a fost, cu mici excepții, atitudinea poporului Israel. Dar orice lucru pe care îl faci îți atrage consecințe. Și consecința asupra lor a fost judecata. Domnul Iisus avertiza, suntem pe la anul 30, când se spune această pildă. Și Domnul Iisus spune profetic, versetul 7, când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a cetată. Dragii mei, urma să se întâmple peste 35 de ani, la anul 70, Domnul Dumnezeu trimite oști să împresoare Ierusalimul. Domnul Iisus spusese deja că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că n-a cunoscut Ierusalimul vremea cercetării sale. În anul 70, deja din anul 66 până în anul 70, Ierusalimul a fost asediat, iar în anul 70 legiunile romane ale lui Titus, 4 legiuni romane au avut, au permis intrarea de Paște a tuturor evreilor veniți la pelerinaj, în așa fel încât Ierusalimul s-a umplut de oameni, pe urmă nu le-a mai dat voie să iasă, s-au făcut asediu și încetul cu încetul s-au apropiat de oraș. Creștinii au fost avertizați și au plecat. În schimb, toți evreii care erau în oraș, se spune că erau în jur de 1.200.000 de oameni. 1.100.000 au fost uciși pe loc. S-au răstigniți în jurul Ierusalimului, pentru că asta era pedeapsa cea mai dură pe care o aveau romanii. Ei care ceruseră prin cuvintele acestea sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, ajunseseră să suporte consecințele. Și ceilalți 100.000 aproximativ care rămăseseră au fost luați ca sclav și vânduți în târgurile Europei, adică ale Imperiului Roman de atunci. Asta a fost soarta. Nu poți să respingi pe Dumnezeu și să nu ai de suportat judecata Lui. Și fac aici o paranteză și spun, faptul că poporul acesta a suferit de-a lungul timpului atâta judecată, că a trebuit să vină tot sângele acesta, nu numai al prorocilor, ci și sângele vărsat pe care ei l-au spus să fie asupra lor și asupra copiilor lor, nu înlătură credincioșia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, noi ar trebui să ne arătăm toată dragostea față de poporul Israel. Ei sunt poporul lui Dumnezeu pământesc și încă Dumnezeu n-a terminat planurile lui cu ei și nu-i timpul acum să vorbim, spun doar atât. Ei sunt oamenii care au adus civilizația omenirii până la punctul în care este. Prin descoperirile pe care le-au făcut, prin știință, prin tot ceea ce au fost în stare să dea umanității. Și din păcate ei sunt acum închiși în neascultare, dar va veni o vreme când va intra ultimul om în numărul de plin al neamurilor, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. De aceea Scriptura ne îndeamnă să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și spun că orice sentiment antisemit sau antievresc pe care din păcate l-au și unii care se numesc creștini, este direct satanic. Satana urăște poporul lui Dumnezeu și pe cel ceresc și pe cel pământesc, pe ambele le urăște și orice duh antisemit este un duh satanic fără niciun fel de dubiu. Aici este o lecție că Dumnezeu, ceea ce spune, El și îndeplinește. Că dacă El invită la nuntă și 1400 de ani i-a tot invitat și ei au continuat să refuze, ba chiar s-au purtat violent și au ucis pe emisari, pe mesageri, că orice respingere de felul acesta trebuie să fie urmată de o judecată. Și că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Aceasta a fost interpretarea din context, din vremea lor. Și lucrurile s-au întâmplat exact cum a spus Domnul Iisus, când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit ucigașii și le-a ars cetatea. Cetatea Ierusalimului a stat arsă aproape 1900 de ani. Iar templul care a fost dărâmat în anul 70 până astăzi nu s-a reconstruit și este ca un semn pentru venirea Domnului. Nu trebuie să aștepți zidirea templului ca să știi că Domnul poate să-și ia mireasa acasă. Biserica poate fi luată oricând. Dar zidirea templului, pregătirile pentru zidirea templului arată că Domnul este gata să vină. Suntem la vremea noastră și aici este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, că El nu doar pentru vremea de atunci are o interpretare, El s-a împlinit ad literam, niciun cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu n-a rămas fără putere și n-a rămas fără împlinire. Dar cuvântul acesta este viu peste veacuri și este viu pentru noi astăzi. Are ceva de spus și pentru noi. Și vorbește de o nuntă care se apropie. Este o nuntă în ceruri și acolo vor participa toți cei care acceptă invitația Tatălui. Bineînțeles, orice pildă trebuie interpretată cu atenție. Aici nu este vorba că biserica este mireasă. Și dacă te uiți în Scriptură, biserica este uneori prezentată ca o mireasă gingașă, curată, sfântă și pură. Dar în alte părți este un popor sfânt. În alte părți este un templu sfânt, o clădire duhovnicească. Și în alt loc este o știre bine înarmată și bine echipată pentru luptă. Toate acestea zugrăvesc anumite aspecte ale bisericii. În cazul de aici, biserica este reprezentată de cei invitați la nuntă. Pentru că trăim o vreme în care Dumnezeu încă mai invită, încă mai are ușile deschise. Este o nuntă în ceruri și toți oamenii sunt invitați. Este încă epoca Harului. Ea poate să se încheie astăzi. Dacă Domnul Iisus își ia biserica astăzi acasă, se încheie invitația. Nu la infinit va fi o invitație să intre oamenii la nuntă. Nu te costă nimic, nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să vii, să accepți invitația. Nu e pe bani, nu trebuie să porți tu de grijă, nu este prin eforturile noastre, este prin ceea ce a făcut Dumnezeu când l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Este o invitație generoasă. Și Dumnezeu încă mai invită pe oameni, pe orice om, spune Scriptura, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință în care a zăcut poporul acesta aproape 2000 de ani, ci cheamă astăzi, poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a gânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Este o invitație pentru toți. În Isaia 55, versetul 1 spune așa: voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Dumnezeu încă mai invită. Nu poți să vii oricum, dar trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu te costă nimic. Tot ceea ce a trebuit să fie plătit, l-a plătit Domnul Iisus. Cuvântul acesta rămâne peste veacuri. Toate sunt gata. El a pregătit totul. De aceea Domnul Iisus, când a stat pe cruce, ultimele lui cuvinte au fost: s-a isprăvit sau s-a terminat, s-a desăvârșit lucrarea mântuirii. Nu-i de adăugat, nu-i de scăzut. Care este rolul nostru sau ce ar trebui să facem noi? Noi ar trebui să ne ducem cu mesajul acesta, să spunem tuturor oamenilor: este o vreme de har, trebuie deschisă ușa împărăției, la cât mai mulți. Și bineînțeles, cine simte povara aceasta, dorința aceasta din partea regelui, se duce și spune. Cine are într-adevăr o inimă nouă, cine este un copil al lui Dumnezeu, devine dintr-o dată un astfel de rob care se duce și spune tuturor: veniți, veniți la nuntă. Nunta este foarte curând gata să înceapă. Nu la infinit va fi o vreme în care să se facă invitația. La un moment dat se termine invitația și începe nunta. Și momentul acela, repet, poate să fie foarte curând. S-a împlinit vremea, spunea Domnul Iisus, și împărăția celor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cred mai mult că aceste cuvinte sunt pentru vremea de astăzi. Astăzi s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu chiar este aproape. Ce trebuie să facă fiecare om? Să se pocăiască, să creadă și să intre, să vină, pentru că Dumnezeu îl invită și îl primește. Este o invitație, dragii mei, la pocăință, pe care Dumnezeu o adresează în primul rând celor poftiți la nuntă. Observați aici, versetul 3 spune: a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. În vechime erau evrei, în vremea noastră sunt creștini. Ei sunt primii poftiți la nuntă. Mesajul acesta de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu, a fost trimis întâi celor care se numesc creștini. Ca cei care se numesc creștini, ei primii ar trebui să intre în bucuria aceasta, să-și curețe viața și să trăiască îmbrăcați în haine albe, așa cum ar trebui, înainte de a începe nunta, să fie îmbrăcați, să se vadă neprihănirea aceasta. Și invitația a fost dată creștinilor. Cred că ăsta e un semn al sfârșitului. În fiecare neam, în fiecare națiune, sunt oameni care duc un cuvânt de trezire către Biserica lui Dumnezeu sau către ceea ce se numește biserică, pentru că numai Dumnezeu știe ce e cu adevărat biserică. Și cuvântul acesta se duce către cei poftiți la nuntă. Voi veniți, întoarceți-vă voi!
Din partea lui Dumnezeu, se apropie nunta, nu vă jucați! Oameni care acum două zile strigau, hai România! Și după aceea vin să strige, slăvit să fie Domnul! Asta e credință! Vine vara, se umplu plajele de creștini. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la Domnul! Ce-au făcut ei? Majoritatea au fost nepăsători, indiferenți. Nu numai în țara asta. Uitați-vă în America, cine poate și are timp să urmărească fenomenul din America, cum Dumnezeu a trimis oamenii lui. L-a trimis pe Ravenhill și Ravenhill a murit undeva prin 92, dacă nu mă înșel. A rămas David Wilkerson și a trăit până în 2011, încă 10 ani. Și a chemat poporul la pocăință. Și până astăzi, mai are Dumnezeu oameni care cheamă poporul la pocăință. Ieri am văzut pe unul care predica în fața Senatului Americii, în Capitoliu, și l-au difuzat pe toate canalele de știri. Și a spus, America, trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Voi care vă numiți creștini, 75% de creștini, născuți din nou, ziceți voi, nu sunteți, întoarceți-vă la Dumnezeu. Ce au făcut ei? Exact lucrul ăsta. Primul răspuns este nepăsare, indiferență. Noi avem credința noastră, nu ne trebuie nouă așa ceva. Nu ne mai spune, noi știm exact cum au făcut evreii. Noi avem legea, noi avem scripturile, noi avem farisei, avem învățătorii noștri, nu avem nevoie de învățătură nouă. Orice învățătură nouă care nu se încadrează în tiparele noastre, nu poate să fie de la Dumnezeu. Și n-au știut vremea cercetărilor. Exact așa se întâmplă. Istoria se repetă, cum spunea Solomon, ce a fost, va mai fi, și pilda aceasta se împlinește astăzi. A doua reacție spune, ei au fost foarte ocupați. Unul s-a dus la holda lui și altul la negustoria lui. Mă trimite imediat cu gândul la oamenii din vremea lui Noe. Domnul spune că în vremea din urmă vor fi ca pe vremea lui Noe. Vor mânca, vor bea, se vor însura, se vor mărita. Fiecare la holda lui și la negustoria lui. Și timp pentru Domnul, nu avem timp. Venim duminica, punem mâna pe Biblie. Nu vrem să ne luăm viața în serios cu Dumnezeu, pentru că asta ne-ar costa, în primul rând, timp. Asta e a doua reacție. Dar mai este și una mai gravă, a treia reacție. Spune că au fost și unii, ceilalți, care au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și unii chiar i-au omorât. Și vei zice, asta e prea de tot. Asta s-a întâmplat în Israel. Nu se mai întâmplă astăzi, dragii mei. Se întâmplă. Și am avut și o rugăciune asta lui Ieremia. Tu știi tot, Doamne. Adu-ți aminte de mine. Nu mă uita. Gândește-te că sufăr ocara din pricina ta. Bine, batjocoresc, dar ucid? Chiar să te și ucidă? Dar de unde atâta ură, frate? De unde vine ura asta? Am făcut altceva în afară de a da un mesaj de pocăință? Ieremia dă cuvintele lor pentru că le-a auzit cuvintele lor. Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia. Haideți să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Să-l ucidem, dacă am putea să-l facem, să-l reducem la tăcere, să nu mai zic. Dar atenție, cei care resping mesajul, repet, e vorba în primul rând, deci aici sunt două categorii de oameni. Primii sunt cei poftiți la nuntă, cei care cunoșteau despre împărat, și a doua categorie care sunt cei de la răspântiile drumurilor. Sunt două categorii de oameni. Și te duci la primii și stai ani de zile și le spui același mesaj. Să se trezească, să rămână acolo, dar să se trezească. Să fie un seceriș. Că asta e ceea ce ne-a dat împăratul să facem. Duceți-vă și spuneți. N-au vrut, au respins. Foarte bine. Este o judecată. Spune că atunci când a auzit împăratul, s-a mâniat. Să știe toți batjocoritorii că orice batjocură a lor atrage o mânie a lui Dumnezeu asupra celui care batjocorește. Oricine batjocorește nu are decât un rezultat din partea lui Dumnezeu. Împăratul s-a mâniat. Și vine vremea, dragii mei, când biserica va fi luată. Și se va împlini și asta. A trimis oștile sale, a nimicit ucigașii și le-a așteptat. Când biserica va fi luată, dacă ea va fi luată astăzi, probabil, foarte probabil, nu de mâine, dar în cel mai scurt timp, aici va fi teren de luptă. Aici, pe teritoriul țării noastre. Scriptura spune că însumat, în timpul necazului celui mare, jumătate din populația omenirii deja va muri înainte de jumătatea necazului celui mare. În prima jumătate a necazului, în primii 3 ani și jumătate, mor 4 miliarde de oameni. Gândiți-vă bine. Judecata lui Dumnezeu se acumulează. Judecata începe cu cei care batjocoresc numele lui Dumnezeu, cu cei care batjocoresc mesajul acesta. Ce să facem noi? Este a doua parte a pildei. Avem ceva de făcut. Versetul 8. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Nunta a fost gata, Cei poftiți au tot fost poftiți. Unii au fost nepăsători, unii batjocoritori, unii ucigași de frați. Pentru că dacă urăști pe fratele tău, l-ai și ucis în inima ta. Și se termină. Gata. Cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Ce să facem noi? Duceți-vă deja la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți acei pe care îi veți găsi. Sunt oameni nebăgați în seamă. Cine stătea la răspântiile drumurilor? Oamenii fără casă, săraci, bolnavi, cerșetorii. Spunea Domnul Iisus, săracilor li se vestește Evanghelia. Auziți cui? Dacă ei cei poftiți n-au fost vrednici, Dumnezeu își va umple odaia lui de nuntă cu oameni din afară. Și îndemnul pentru astăzi este ca acest cuvânt să fie vestit celor de afară. Apostolul Pavel s-a dus întâi la poporul iudeu cu aceeași invitație și i-a invitat întâi pe cei poftiți la nuntă. Intrați, vă rog! Se terminase, uciseseră pe Domnul Iisus și totuși apostolul se duce tot la iudei și le spune: totuși puteți să vă împăcați cu Dumnezeu, veniți! Întâi în sinagogile iudeilor mergea. Și face timp, lucrul acesta timp de câțiva ani. Nu l-a împlinit, ci timp de câțiva ani. Și sunt două cuvinte aici care marchează faptul că s-a terminat pentru iudei invitația. Și spune apostolul împreună cu Barnaba, celor din Antiochia Pisidiei: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. De asemenea, în Corint, fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Fraților, Domnul să ne ajute să ascultăm de cuvântul acesta. Lasă morții, spunea Domnul Iisus, să-și îngroape morții. Tu du-te și vestește Evanghelia lui Dumnezeu. Sunt oameni la neamuri. Între cei din lumea aceasta care n-au auzit Evanghelia, e un întuneric în lumea asta. În țara noastră sunt milioane de oameni care te apropii de ei, nu știu. Nu știu nici cine a fost Adam, cine a fost Eva. Mai fac batjocoritor reportaje și îi întreabă și pe urmă râd de ei, oameni. Că nu știu nimic, e întuneric. Cine să se ducă cu lumina? Și spunea apostolul Pavel, trebuia cuvântul lui Dumnezeu vestit întâi vouă. Dar fiindcă voi vă socotiți nevrednici, ne vom duce către neamuri, ne vom duce către cei din lume. Fiecare să se uite în jurul lui și să-i caute pe cei pierduți din lumea aceasta, să aducă lumină, să aducă Evanghelie, să spună că este o nuntă la neamuri, la drumuri și la garduri, la răspântiile drumurilor. Cel puțin oamenii ăștia, dacă nu primesc cuvântul, cel puțin nu vor batjocori cum batjocoresc creștinii. Trebuie mers la oamenii aceștia care nu știu câte sate au lumină cu adevărat în țara asta, în județul ăsta. Câți au lumină în orașul acesta. Și dacă tu spui că ești un rob al lui Dumnezeu, chemarea ta și chemarea mea este aceasta. Mergeți la răspântiile drumurilor și aduceți înainte pe oricât îi veți găsi. Pe oricât să se umple odaia de nuntă, să vină odată nunta. Toți câți am primit mântuirea aceasta. Sarcina noastră este aceasta. Să mergem să spunem oamenilor că este împăcare cu Dumnezeu. Că este pace și că Dumnezeu vrea să ne invite pe toți câți existăm pe pământ în bucuria Lui. Spune că s-a dus la răspântiile drumurilor și i-a strâns pe toți, robii au ieșit la răspântii și i-au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi. Dar de unde buni? De unde buni? Că Domnul Iisus spunea, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Sigur nu este niciunul bun și chiar Domnul spune, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. La ce se referă că i-a chemat și pe unii buni și pe unii răi? Păi și pe cei ce se credeau buni, adică morali sau religioși, și pe cei care se văd păcătoși. Și pe cei care nu trebuie să le spui prea mult, tu ești păcătos, și pe cei care nu cunosc faptul că ei sunt împotriva lui Dumnezeu într-o viață de neascultare, că sunt religioși. Și buni și răi, ei trebuie să intre acolo. Atenție! Când intri acolo, în odaia de nuntă, când intri în biserica lui Dumnezeu, trebuie să ai sau să primești o haină și este neprihănirea pe care o dă Domnul Iisus tuturor celor care cred în El. În Romani, capitolul 3, versetul 21 se spune așa. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Domnul are haine de nuntă pentru toți. Nu-i nevoie să le cumpărăm noi. Omul doar trebuie să vină cu pocăință, cu credință și Dumnezeu îl îmbracă în această neprihănire. Nu se capătă prin fapte, nu se capătă prin lege, o dă Dumnezeu. Și nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu haine străine. Nu poți să vii cu ceea ce tu ai, pentru că este scris așa, în ziua jertfei îi voi pedepsi pe voivozii și pe fiii împăratului, pe toți cei ce poartă haine străine. Zefania 1:8. Tatăl este cel care dă haina de nuntă. Dacă venim cu umilință și ne mărturisim păcatul și nevrednicia, să putem spune și noi, Doamne, noi suntem niște oameni care, dacă Tu nu ne îmbraci în neprihănirea Ta, noi n-avem cu ce să ne prezentăm înaintea feței Tale. Când un om ajunge la pocăință, este mare bucurie în ceruri. Este o lucrare a lui Dumnezeu și oamenii vin la pocăință. Și Dumnezeu îi îmbracă în hainele acestea neprihănirii și ei pot spune așa, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. El este Cel care ne îmbracă. Și până aici, foarte frumos, partea asta, nu trebuie să faci nimic pentru mântuire, sună foarte plăcut la uți și așa este, nu trebuie să faci nimic pentru mântuire, Dumnezeu te îmbracă în neprihănirea Lui. Dar atenție, odată ce ai căpătat haina aceasta, sunt două lucruri pe care trebuie să le știi despre ea. În primul rând că dacă n-ai căpătat-o, trebuie să vii înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu pot intra așa la nuntă, eu sunt murdar, eu sunt păcătos, eu nu pot să vin așa, spală-mă, curățește-mă, îmbracă-mă în neprihănirea aceasta, îmbracă-mă în haine albe, curățește-mă. Este și un simbol al botezului. Omul vine înaintea Lui Dumnezeu și spune, Tu mi-ai schimbat viața, eu vin să Te urmez. Odată ce am fost primiți, rămân două lucruri. Haina aceasta trebuie să o porți cu atenție, pentru că ea se poate murdări. În biserica din Sardes, scrie în vremea sfârșitului, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mușit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cum? O biserică întreagă moartă, cu hainele mânjite și câțiva care umblă în haine albe. Foarte tristă imaginea aceasta. Ai grijă să nu-ți murdărești haina, să nu zici pot să trăiesc cum vreau, că la urmă e haina lui Dumnezeu. Bun, e haina lui Dumnezeu, ți-o dă, te îmbracă pe tine, tu trebuie să o păstrezi nemânjită, nepătată. Și al doilea lucru, poți ajunge chiar să o pierzi total. Poți să ajungi din nou să fii gol. Biserica din Laodicea îi spune Domnul, ea era formată din oameni credincioși pentru că Domnul se adresează ei ca biserică. Oamenii aceștia ajunseseră odată la pocăință și le spune așa. Voi ziceți, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Nu mai e haină. Unde e haină? S-a pierdut. Și ce să faci din nou? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit din foc, prin foc ca să te îmbogățești, haine albe ca să te îmbraci cu ele. Cum se cumpără astea? Fără bani și fără plată. Cumpără-ți haine. Să umbli, să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Ai grijă, deci, să-ți păstrezi haina curată și ai grijă ca la venirea Domnului să nu fii găsit dezbrăcat de ea. Spui că ești în odaia de nuntă. Să se vadă prin purtarea ta neprihănită, să unești cu credința ta fapta. Închei și spun că înaintea lui Dumnezeu va trebui să se plece orice genunchi și înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și că Domnul va intra în odaia asta de nuntă să-și cerceteze invitații, pe fiecare. Așa se încheie parabola aceasta. Vine împăratul să-și cerceteze pe fiecare, să vedem, ai haina sau nu ai? Ești în curăție, ești în sfințenie sau nu ești? Ești curat sau mânjit? Compromis? Cum ești? Tu care spui că ai intrat în odată. Și pe unul găsește gol. Cu hainele lui. Și mulți creștini cred că în ziua aceea ei își vor pleda cauza înaintea lui Dumnezeu. Chiar dintre creștini. Nu mai zic oamenii din lume care nu știu Evanghelie. Dar creștinii cred că se vor putea justifica. Cum se vor justifica? Cum justifici o cara, batjocura? Toate astea, cum le vei justifica în ziua aceea? Cum vei justifica lipsa ta de neprihănire practică? E tu zici că vii la biserică și treci ca oamenii din lume. Cum vei justifica asta? Știi cum vei justifica? În niciun fel. Spune că omul acela a muțit. Când te vei vedea înaintea lui Dumnezeu și ochii lui ca pară a focului vor pătrunde până în adâncul inimii tale, aici poți să ai justificări, putem discuta unii cu alții, să spunem lumea e păcătoasă, păcatul e la culme, eu sunt slab, poți să găsești tot felul de astfel de lucruri. Ce vei spune lui? Fiecare, dragii mei, fiecare, Domnul își va cerceta invitații la nuntă, pe fiecare. Spune că omul acela a muțit. Ce explicații să-i mai dai? Stai de vorbă cu ei și îți dau o mulțime de explicații. În ziua aceea nu va mai fi niciuna. Omul a muțit. Și foarte trist. Gândiți-vă la omul ăsta. El a fost din odaie de nuntă scos afară. Nu era dintre cei care erau la răspântile drumului. El era în odaie de nuntă, se credea credincios. El așa zicea, eu fac parte dintre cei sfinți. Dragii mei, Dumnezeu intră în profunzimea inimii. Ceea ce găsește acolo ne decide nouă soarta veșnică. Gândiți-vă bine, mai spun încă o dată. Ceea ce găsește în adâncul inimii noastre ne decide nouă soarta veșnică. Dacă este curăție, dacă este pocăință, dacă este neprihănire. Și punea mica ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Pentru unii spune, atunci va fi uluiala lor, vor rămâne uluiți. Nu-mi vine să cred. Eu eram cu toți și credeam că vine răpirea și plecăm toți. Și m-am trezit pe din afară. Ei au fost uluiți. Este timp de împăcare. Este timp să ne îmbrăcăm în hainele acestea. Să nu fie o uluială atunci. Mulți, spunea Domnul, în ziua aceea, vor veni înaintea lui și vor zice, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Bun, toate astea sunt fapte. Ce contează, dragii mei, nu faptele, ci viața. Și Domnul le spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Mai lucrezi fără de lege? Mai e păcat? Ce lucrezi tu? Nu numai când ești în adunare, ce lucrezi tu când pleci de aici? Ce lucrezi tu mâine? La ce lucrează viața ta? La ce lucrează mintea ta? În funcție de asta, pentru unii va fi uluială și vor fi, așa cum este scris, unii luați din odaia de nuntă și le aruncați afară. Și ai zice, oamenii ăștia vor regreta veșnic. Așa m-am gândit multă vreme în viața mea. Când predicam Evanghelia, spuneam, oamenii ăștia vor avea regrete eterne. Nu vor fi regrete veșnice. Zice, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce înseamnă scrâșnirea dinților? Înseamnă ură. Îl vor urâ pe Dumnezeu și vă spune, Doamne, prea mult ai ridicat standardul, prea mult era ștacheta. Cine putea să ajungă acolo? Din cauza ta am ajuns aici. Nici acolo nu se pocăiesc. Dacă tu gândești că standardul sfințeniei e prea înalt acum, nici acolo nu te vei pocăi. Ci vei scrâșni din dinți împotriva lui Dumnezeu. Ăsta care era în odaia de nuntă ajunge să scrâșnească din dinți, să zică, mi s-a făcut o nedreptate. Dumnezeu a vrut să fiu mai sfânt decât puteam eu să fiu. Așa o să zic. Nu se pocăiesc oamenii nici în iad, nici acolo. Nu mai șansă de îndreptare. Ci stau și dau vina pe Dumnezeu. Te miri cum în necazul cel mare, oamenii când vor vedea toate urgiile și când vor vedea că pică mânia lui Dumnezeu peste ei și vor zice stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne, nici atunci nu se vor pocăi și au hulit numele lui Dumnezeu din pricina urgiilor care veneau peste ei. Și vor huli veșnic în iad. Este un plâns și o scrâșnire a dinților. Și se încheie pilda cu aceste cuvinte, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și aici nu e vorba de predestinare. Puțini aleg ei și puțini au inima aleasă. Nu te gândești la lucrul ăsta. Din mulți chemați, puțini rămân. A spus Domnul de atâtea ori puțin, să te uimești în ziua aceea că vor fi puțini. Dar tot timpul s-a spus. Tot timpul. Problema nu-i dacă sunt mulți. Unul chiar a întrebat. Oare mulți sunt cei care merg în împărăția celor? Domnul îi spune, nu-i problema dacă sunt mulți sau puțini. E clar că sunt puțini. Tu nevoiește-te, nevoiți-vă să intrați. Să luați cu năvală împărăția lui Dumnezeu. Cu năvală, așa să ia. Să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pilda aceasta e mult mai profundă decât pare la prima vedere. Noi am luat-o de multe ori, am folosit-o la evangelizare, am spus-o celor necredincioși și am pus punct. Nu, vorbește de oameni chemați. De oameni care au fost poftiți și au batjocorit numele Domnului. De oameni care au fost chemați și au ocărât și au ucis pe proroci. Cu vorba, dacă nu, în mod fizic. Și vorbește de alții care au primit invitația, care au stat în biserica lui Dumnezeu și totuși au trebuit în ziua aceea să amuțească. Și la urmă trage linie și concluzionează. Puțini, puțini sunt cei care ajung. Asta este concluzia. Tragi linie după ea, unii n-au vrut să intre, unii au fost nepăsători, unii erau la holdă, unii la negustorie, unii au batjocorit, unii au ucis. La urmă au intrat unii. Și din acești care au intrat, nici ei nu erau toți. Nu intraseră bine. Observați câte site pare că sunt până când ajungi în sfârșit să înțelegi cum este cu mântuirea. Și noi am făcut din ea un lucru banal și ridicăm pe omul în picioare și spunem, gata, s-a terminat. Nu e așa. Scriptura nu spune așa. Caută să fii între aceștia puțini. Dacă n-ai încă neprihănirea aceasta, care se capătă prin credință, negreșit precedată de pocăință, s-o ai astăzi. Să fie o haină albă. Și când e o haină albă, dragii mei, unii spun, asta o vede doar Dumnezeu. Nu, nu, o văd și cei din jur. Cel neprihănit se cunoaște. De departe îl cunoaște. Și dacă ai fost îmbrăcat în haina aceasta, dacă ai ajuns la pocăință adevărată, ai grijă să o păstrezi curată, neîntinată. Ce spunea Iacov? Religia adevărată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați, nemânjiți de lume. Păstrează-ți haine. Că mergi cu ea în lumea asta și lumea te întinează. Ea asta vrea să facă. Să te bage în nenorocirile care sunt. Satana are pe fiecare colț de stradă ofertele lui. Ai grijă să le respingi. Să le întorci spatele și să mergi înainte cu Dumnezeu. Dacă nu, te vei întina cu lumea aceasta și cu haina întinată nu poți să intri în ceruri. Și în al doilea rând, ai grijă să nu o pierzi, că mulți au început pe calea asta, cum a spus Domnul. Mulți, mulți sunt chemați și unii intră pe poartă, dar nu merg până la capăt. Și ajungi să-ți pierzi toată neprihănirea aceea. Păcatul tău îți anulează toată neprihănirea din ea. Spune Scriptura, aceasta se va uita. Domnul să ne ajute să fim dintre cei puțini. Este o nuntă în ceruri. Este o nuntă, este o bucurie. Dumnezeu a pregătit totul. El face totul. Nu-i nimic pe care să-l aducem noi. Nu-i nimic al nostru. Noi doar trebuie să primim și să avem grijă să umblăm. Dacă primim neprihănirea asta, să umblăm în ea până la capăt. Să căutăm să fim oameni strălucind ca niște lumini în mijlocul unui neam întunecat, în mijlocul unui neam păcătos și stricat, să se mire oamenii că nu alergăm la același potop de destrug cu ei. Și mai spun încă o dată, așa cum a zis Apostolul Pavel, cuvântul trebuia vestit mai întâi vouă, adică celor care îl înțeleg, care știu Scriptura. Pocăința trebuia să vină întâi la pocăiți. Și a venit. În ceea ce mă privește, așa cum a zis și Apostolul Pavel, de acum mă voi îndrepta către neamuri. Și asta va fi direcția acestei biserici. Domnul să ne ajute la asta. La drumul și la gardul să-i căutăm pe oamenii care chiar nu știu de Evanghelie, chiar dacă ar trebui să mergi până în cele mai întunecate colțuri ale orașului sau ale satelor, să mergi până la capăt, să spui Evanghelia și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
Am avut de curând o vizită a unui frate și fratele acesta cu asta s-a ocupat de peste 20 de ani și a fost un exemplu pentru noi cum el, cu mâinile lui a lucrat și ce a lucrat a investit să facă înregistrări și să le ducă mai departe. Locuiește în Statele Unite, nu doar acolo a făcut, ci și în țară, zeci de mii de astfel de înregistrări și oameni care s-au pocăit. Pentru că Dumnezeu face acest cuvânt să aducă rod. Noi doar trebuie să-L semănăm, Dumnezeu îl face să crească și să aducă rod. Slăvit să fie Domnul pentru toată lucrarea lui. Amin.